Du lytter til P1.
Klæder skaber folk. Nøgne mennesker har en lille eller ingen indflydelse på samfundet. Sådan sagde forfatteren Mark Twain engang. Men klæder skaber ikke kun folk. De skaber også debat. Tænk bare på de seneste års debatter om Helle Thornings koralfarvede gallakjole, som hun bar til dronning Margrethes regentjubilæum. Tænk på Gita Nørbys dybrøde kjole, som hun bar til et hofbal, og som både blev kaldt for en moderkage og for et dadaistisk manifest. Eller tænk på dengang Søren Pind sagde farvel til politik, iklædt ministeruniform og trekanthat. Men hvorfor betyder tøj så meget for os? Endda så meget, at selv en lille crop top kan sætte ild til en nation, hvilket skete for nogle år siden, da en skoleleder meddelte eleverne, at der var forskel på tøj til skolebrug og til strandbrug. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge så undersøger vi her i programmet vores tidsand ånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyr, og i dag skal det især handle om, hvorfor klæder skaber folk, og hvorfor folk skaber sig over klæder. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har beskæftiget dig lidt med overgangsalderen.
Det har jeg, fordi jeg har læst en ganske lille kort essay af den amerikanske forfatter Ursula K. Le Guin, som hedder Rumhejren. Den skrev hun i 1976, og noget af det, der er interessant ved den, er, at hun beskriver, hvordan kvindens liv i den moderne verden er blevet forandringsløst. Hun mener, at vi har mistet evnen til at forstå forskellen på de forskellige faser i at gå fra at være teenager til at blive en gammel kvinde. Den er lige blevet genudgivet, skal siges, med med kommentar af Line Dalsgaard, der er antropolog og forfatter Ursula Andkjær Olsen. Det er derfor, jeg faldet over den. Og jeg synes, det er en meget skarpsindig tanke, fordi jeg tror, at det er rigtigt, at hvis man ophæver forestillingen om, at vi har bestemte opgaver, der knytter sig til bestemte faser i livet, som for eksempel dette at få børn, som jo er blevet en ting, man ikke nødvendigvis forbinder med at være en ung kvinde længere, så kan man også få en orienteringsløshed og måske en næsten sådan mystificeret tilgang til dette, at faserne forandrer sig. Og min pointe med det her er, at jeg synes bare, alle taler om den her overgangsalder. Og jeg ved godt, at jeg selv står i den, og derfor måske bemærker det mere. Men jeg undrer mig stadig over, at det skal være så interessant og analyseret og diskuteret, at der er de her symptomer ved kroppen, når vi bliver ældre. Og jeg tror, hvis vi havde en mere naturlig tilgang til, at forskellige faser rummer forskellige ting i et liv, så ville vi ikke sidde og dyrke det så voldsomt, som vi gør. Og jeg synes, der er blevet et element af lidelsesfortælling over det her med, hvad der sker med os. Jeg vil meget hellere have, at vi talte mere om, hvad der sker af vidunderlige indre ting, når man kommer op i 50'erne og mærker, høster frugterne af alt det, man har øvet sig i, og mærker lidelsen over alt det, der er gået galt, ikke er gået galt, og sådan i det hele taget prøver at fokusere lidt mindre på det kropslige. For ganske nyligt, der genudsendte Danmarks Radio den serie, der hedder Velkommen til overgangsalderen, og der sidder sådan en række kvinder og fortæller sådan rimelig
eksplicit om hedeture.
I den grad eksplicit, men også sådan lidt martyragtigt om, hvor forfærdeligt det er at være mig nu, fordi at jeg ikke er ung længere. Og det synes jeg er en meget uheldig meddelelse at give til yngre kvinder. Og jeg synes også, det er overdrevet, mens jeg godt ved, der er nogen, der virkelig har store gener ved at gå i overgangsalderen. Og synes jeg, at den samlede fortælling er blevet mærkelig.
Jeg synes, det er positivt, at der er så meget en fokus i øjeblikket på overgangsalderen, men jeg er med dig der, hvor den fokus, der er meget fysisk, netop på, hvordan skal man have hormonsalve, eller skal man ikke have hormonsalve? Hvordan håndterer man hedetur? I stedet for også at se på det eksistentielle, der sker et ret interessant spring med os som mennesker, netop i overgangsalderen.
Man bliver klogere med alderen, det er konklusionen.
Man bliver nemlig klogere, og man begynder også at besinde sig lidt mere på, at de drømme, man har haft, måske også har været urealistiske, og i stedet skal man udkaste nogle andre forestillinger om resten af sit liv. Jeg undrer mig meget over, at man ikke går dybere ind i eksistensen, og hvad der er, der foregår med en. Særligt ikke mindst som kvinde, når man ikke længere kan få børn, hvis ellers man har knyttet meget sin eksistens netop til frugtbarhed.
Også fordi vi ved, eller det er i hvert fald noget, man kan bemærke, at for mange mennesker, både mænd og kvinder, så sker der en udvikling i ens, eller en forandring i ens tankegang, når man bliver ældre, fordi man simpelthen jo kan se afslutningen tættere på. Det gør så meget ved vores måde at tænke på og se andre mennesker på og vores opgave i verden på, og det fylder alt for lidt i forhold til det der med kroppen, men det er jo min kæphest.
Anna,
ja.
Du er også,
jeg er også
i overgangsalderen.
Nå,
hvad har du beskæftiget?
Jeg har beskæftiget mig med en bog, som jeg har fået til anmeldelse, der hedder Videnskab og Engagement. Det er en antologi, og den handler om de trusler, der nu om dage er mod den frie grundforskning, og den er overvejende skrevet af forskere, men også af nogle journalister. Og en af de trusler, der bliver fremmanet i bogen, det er hele den diskussion, der pågår både på Christiansborg og i medierne om, hvorvidt forskere er blevet aktivister. Altså om de forklæder politik som videnskab, i stedet for at være objektive. Det, jeg så synes er interessant, det er, at samtidig med, at det fremgår af denne her bog, at forskerne er dødtrætte af at få beklikket deres faglighed, så fremgår det også, at de er rørende enige om, at objektivitet inden for forskningen eksisterer sådan set ikke. Fordi alene valget af forskningsområde og den vinkel, man lægger ned over sin forskning, den er jo subjektiv. Altså, har man lyst til at studere, hvorfor er danskerne racister, eller har man lyst til at studere, hvorfor er somalierne så kriminelle? Det vidner jo allerede om ens eget perspektiv. Det, der er rigtig sjovt, synes jeg, ved den her bog, det er, at Politikens opinionsredaktør, hun har et afsluttende kapitel, hvor hun skriver om, at det er humanvidenskaberne, der selv er skyld i, at denne her debat pågår. Fordi humanvidenskaberne har gjort os alle sammen til poststrukturalister. Altså, den har betydet, at alle mennesker i dag, når der er nogen, der siger noget, de hører ikke bare efter, hvad der bliver sagt. De spørger også sig selv, hvilke motiver har den person til at sige det? Fordi vi er opmærksomme på, at ingen siger noget, uden at være påvirket af den sammenhæng. De siger det i de normer, der gælder, de magtforhold, der hersker, og de oplevelser, de selv har. Og i den forstand er vi alle sammen blevet poststrukturalister, og derfor så er det et vilkår, som forskerne må leve med, siger hun.
Er du enig i hendes pointe? Det er Lotte Folke, ikke?
Altså, jeg er enig i hendes pointe, men jeg er enig i hendes pointe, men jeg synes, at forskerne for let afskriver idealet om objektivitet i forskningen. Jeg mener, man bliver nødt til at insistere på tilstræbt objektivitet, fordi ellers så, hvad bliver forskning så? Så bliver det meninger, som er understøttet af fakta, der er indsamlet med henblik på at få ret, og vi ved jo godt, når det drejer sig om mennesker, jamen så kan du sådan set få understøttet alle pointer. Det drejer sig om, hvor du kigger hen.
Så men det, siger alle det samme i den der antologi, eller er der nogen, der rent faktisk insisterer på, der er noget, der hedder tilstræbt objektivitet?
Der er en Peter Horter, som insisterer på, at forskning skal være indrettet på den måde, at andre forskere, hvis de anlagde det samme perspektiv, ville nå frem til de samme konklusioner. Altså, man behøver ikke at være enig i præmisserne for forskningen, men hvis man accepterer præmissen, så vil man nå frem til det samme. Jeg mener det, man bør sige. Jeg vil gå videre end som så. Jeg siger, ordentlig forskning, det er, når du fremlægger præmisserne for din forskning åbent, sådan så andre mennesker kan anfægte de præmisser eller selv drage deres konklusioner, og så synes jeg også, det krav nævner han ikke, det er, man kan godt sige, at forskere, de skal også trykteste deres påstande ved at forholde sig til de allerbedste argumenter, der er imod de påstande, de fremsætter.
Det er jo popper. Det er jo, hvordan vil du også falsificere dine egne teorier og din egen forskning? Næste gang, der kommer en antologi i den der række der, så synes jeg, de skal invitere dig til at skrive det, jeg sagde. Jeg har i den her uge været meget optaget af et museum i Zürich i Schweiz, der hedder Landesmuseum. Jeg har besøgt det i løbet af sommeren, og i starten gad jeg faktisk ikke. Altså Landesmuseum er deres svar på det Nationalmuseum, og min forestilling var, at nu skulle jeg se sådan en hel masse arkeologiske fund, altså en masse krukker og flintesten og sådan noget. Og det slap jeg heldigvis for, fordi de gør alt det rigtigt, som mange andre museer gør forkert. Og det er nemlig, at de vælger deres genstande med stor omhu. Og så orkestrerer de dem på en meget dramatisk façon, så man bliver draget ind i fortællingen. Jeg anede simpelthen ikke, at Schweiz historie var så sexet. Altså det er sådan, når man kommer ind, man ser få ting, og man får også en forklaring på, hvordan kan det være, at de altid har fløjet lidt under radaren og ikke rigtig involveret sig i krige. Og så kigger man så på landegrænserne. De grænser jo nærmest op til alle lande. De kunne jo ikke lave andet fra morgen til aften end at bekrige folk, så i stedet er de begyndt at handle med alle mulige. man også lidt synes er noget fedt spilleri. Så er det sådan undervejs, at man får også forklaret, hvordan, det var blandt dine venner, Sorine, ikke, under reformationen, hvordan man rykker meget kunst ned af kirkerne, eller man tager eksisterende kunst, hvor der er mennesker, som måske også ser lidt frivol ud, og så får man det malet over med nogle landskaber. Så ligesom man på Instagram også kan se korte videoer eller TikTok, som kan begejstre en, så benytter de mange de samme greb til at fortælle en historie om sig selv og schweizisk historie. Og det sidste, det er, at de bruger alle rum som totalrum, men træder ind for eksempel i et gammelt apotek, så ser man, hvordan så et apotek ud, for eksempel i renæssancen. Hvordan så et vindue ud, hvordan var gulvene, hvordan var lofterne og den slags. Det behøver ikke at være særlig stort. Jeg kan bare sige, Nationalmuseum, gå hjem og fuck. Altså når man ser på det danske Nationalmuseum, så er der Rane Willerslevs drømme om, at det skal bare være kæmpestort. Man skal have nogle gigantiske udstillingslokaler, for ellers kan folk simpelthen ikke forstå, hvor fed fortiden er. Det kan man altså godt, netop ved, at man udvælger med nøje de ting, man gerne vil fortælle om, og viser nogle rum, som simpelthen også bare er... Altså, jeg har aldrig nogensinde blevet blæst så
men,
meget
men
bagover.
Men det synes jeg altså også, man gør, når det drejer sig om de nybyggede museer. Hvis du tager for eksempel Museet Flugt, og hvis du tager Tirpitz, så er det jo nærmest det genstandsløse museum, der er kommet på mode. Altså, der er jo nærmest ikke nogen artefakter derinde. Det er oplevelsesmuseer. Og der kan jeg godt blive lidt bekymret for, at det hele står i arkiverne, og man faktisk ikke, hvis det bliver trenden.
Men her tager de det bedste af to verdener. Altså, både at have et oplevelsesrum, som er en total oplevelse, og så samtidig have udvalgte genstande, der fortæller en historie. Det var faktisk at køre de to forskellige verdener sammen, og jeg kan bare sige, efter at have tilbragt 2 dage eller 2 timer derinde, jeg kunne simpelthen ønske at få en lejlighed, så ville jeg tilbringe resten af mit liv der. Jeg synes, det var det fedeste museum, jeg nogensinde har
prøvet. Noget af det, som du siger, Sofia, handler jo også om, og det har du sådan set også allerede sagt, at man skal være meget klar på, hvad det er, man gerne vil fortælle. For jeg kan godt mærke på museer nogle gange med de der 500 flintesten, at det er jo meget kedeligt tit at gå på museum, sådan er det jo.
Jo, men det er som om, de også selv synes, det er røvsygt, for de gider jo ikke engang rengøre glasmontrene, og der er afskallet maling over det hele. Altså her, det var kærligt. Alting var fuldstændig fint pudset. Det var helt som om, det var sat i stand i går. Det var det smukkeste og det fedeste museum, jeg nogensinde har været på. Det er måske det bedste museum i verden.
Vi sender Rane Willerslev en tur sydpå.
Yes, godt. Vi skal videre til dagens hovedemne. Det handler om kampen om klæderne, og det er jo en af de mest forudsigelige debatter, fordi hvert år så samles vi i hvert fald som regel om at diskutere en eller andens tøj. Og af debatter de seneste år, så vil jeg lige nævne Helle Thornings meget nedringede kjole til dronningens regentjubilæum, Gita Nørbys såkaldte moderkagekjole, Søren Pinds ministeruniform. Vi har også diskuteret Lars Lykkes venstresponsorerede tøjindkøb på Sorning, og hvordan han ser ud i cykeltøj. Vi har diskuteret fodboldlandsholdets samarbejde med Shaping New Tomorrow. Og så er der debatten om crop-toppen, eller stumpeblusen, som mange af os, der er lidt ældre, vi vil kalde den, i Vejle. Det var en debat, der blev til en landsdækkende frihedskamp og ligestillingskamp. Og så er der så også hvert år debat om dresscode. Der var en for nogle år siden om dresscoden på Jyllandsposten, hvor daværende chefredaktør, Jakob Nybro hed han, havde formastet sig til at sende mail ud til sine medarbejdere, hvor han bad særligt de mandlige journalister om at tage lange bukser på. Og så har der været debat om dametasker, Poul Nyrup cykelhjelm, midaldrende mænd, jakkesæt og hvide gummisåler osv. osv. Vi dykker ned i flere af de her eksempler undervejs, men først helt overordnet. Klæder skaber ikke kun folk, men også debat. Hvorfor?
Det gør de, fordi at man altid udsender et signal med det, man tager på. Altså inden under tøjet, så er vi mennesker jo sådan overordnet set ret ens. Når vi tager tøj på, så har man allerede ved det første stykke tøj markeret et eller andet i forhold til sin personlighed. Så der er jo en meget, meget kraftig signalgivning i tøj, og der er en helt indlysende sondring mellem, hvor meget man ønsker at fremstå som sit køn, og hvor meget man ikke ønsker at fremhæve sit køn. Så hele den feminine, maskuline kamp i verden, den sidder jo allerede i tøjet. Så der er, man siger så mange ting, når man tager tøj på.
Hvor meget tænker du så, Syrine, over, hvilket noget tøj, du vælger at tage på? Altså, nu forstår jeg godt, at når du fungerer som præst osv., så er der en bestemt garderobe, men derudover?
Jeg tænker selvfølgelig over det, men jeg har altid interesseret mig meget, meget lidt for tøj, og slet ikke for mode. Det er en gåde for mig, at man kan bruge meget tid på det. Men respekt for det, det er ikke det. Jeg forstår det bare ikke. Så jeg går jo ret kedeligt klædt. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg tænkte, nu vil jeg simpelthen have flere farver på mit tøj, også sådan lidt mere blomstret måske, og så kunne jeg bare med det samme mærke, det går slet ikke. Jeg følte mig helt ved siden af mig selv.
Jeg vil lige sige til lytteren, du sidder i en sort skjorte, hvor der er nogle sorte prikker også, og så har du en armigrøn t-shirt indenunder, og jeg antager sorte bukser.
Korbøjbukser. Men nej, jeg går ret kedeligt og fantasiløst klædt, men det er meget fordi, at jeg ikke interesserer mig for tøj, og fordi, at jeg har ikke noget behov for at udsende andet, end det, jeg gør.
Overordnet først til dig, Anna. Hvorfor tror du, tøj betyder så meget for os?
Ja, jeg tror, det er fordi, at det er et budskab om, hvem man er, og hvilke normer man tilslutter sig. Altså, for eksempel, så er der i de demokratiske samfund, og har været det siden 60'erne, en værdi, som alle deler. Og det er lighed. Vi vil gerne vise verden, at vi betragter hinanden som lige. Hvad betyder det? Det betyder, at nogle af verdens allermest magtfulde mænd, som er milliardærer, det vil sige Elon Musk, Mark Zuckerberg, hvad går de rundt i? De går rundt i krøllede blæsere, i sneakers.
Ja, med hvide soler.
Ja, og bare t-shirts.
Og t-shirts, ja. Og det er for at sige, det kan godt være, at vi har penge, men vi betragter os selv ligesom, vi betragter os ikke som hævet over hopen. Hvis man så ser på, hvad går vi generelt i, også i Danmark? Fordi det, jeg går jo meget med sko med hæl, og det er der meget få, der gør. Det, vi går i, det er sportstøj. Ikke tøj, vi vil dyrke sport i, men sportstøjet har snedet sig ind i hverdagsgarderoben. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi for det første, det er convenient.
Jeg elsker den der måde, du sidder og interviewer dig selv.
Ja, nej, men jeg synes lige så godt, vi kan få på plads, hvad det er, vi går i, altså som oplæg til den her diskussion. Det, vi går i, det er sportstøj, og det gør vi i. Det gør vi, fordi at det er afslappet, og vi vil gerne vise, at vi er autentiske. At man møder os, som vi rigtig er. Uden prætentioner, uden facade.
Men hvorfor er vi så ens klædt på, hvis det er sådan, det skal afspejle vores
unikhed? Må jeg ikke lige gøre det færdigt, fordi det er ikke den eneste ting, som sportstøjet afspejler. Det afspejler også altså en demokratisk måde at klæde sig på, fordi alle kan gå i det. Tykke og tynde, så det er ikke kun autenticitet, det er også det, at alle kan gå i det. Så jeg tror, at det må være årsagen til det. Jeg har jo spekuleret meget selv over det, fordi jeg ikke går i sportstøj. Så hvad er det, man vil sige med det? En tredje ting, jeg også tror, man vil sige, det er det unisex. Altså både mænd og kvinder går i det, og det, der også er en fremherskende norm, det er, at køn, det er en tilvalgsordning. altså det er, man er ikke mand og kvinde, hvis man ikke føler sig som det. Og det vil sige, også på den måde signalerer sportstøjet, at man tilslutter sig de herskende normer.
Men tror jeg ikke, vi ser en generationskløft der? Fordi det, du beskriver, synes jeg, opleves også lidt som yngre mennesker. Fordi når man ser på os, du og jeg, vi har kjole på. Det meste af mit liv, der har jeg også haft stiletter på. Det er altså også, fordi jeg er meget lav. Altså, min moralske højde, det er med plus 6-8 centimeter, som kommer fra en stilet. Men jeg har aldrig nogensinde gået i den der demokratiske jogging-uniform. Det har jeg simpelthen ikke ved nedværdige mig til, fordi jeg synes, den var for konform. Men når jeg ser særligt yngre mennesker, så kan jeg faktisk komme lidt i tvivl om, er det en mand eller en kvinde? Altså fordi der er en enorm grad af ensartethed, men kendetegnende for vores generation har faktisk været, at der har været meget kønsspecifikke karaktertræk knyttet til kjolen eller knyttet til jakkesættet. Så er det en generationskløft, som vi også kan se?
Nej, det er det ikke, fordi jeg har lagt mærke til, da jeg gik ned ad Købmagergade en dag, og også på Odense Banegård, jeg sammenholdt de to steder, at det er folk i alle aldre, der går i jogging, der går i joggingbukser, og prøv at gå ned ad Vesterbrogade, og se, hvor mange mennesker du kan finde, der ikke går i sportssko. Altså i trainees, i sneakers, der er nærmest ingen.
Jeg tror altså, jeg tror alt det, I siger rigtigt, men jeg tror, at den yderligere dimension ved det, at det også er et spørgsmål om dovenskab. Det er meget nemt at gå i sådan noget tøj.
Convenient.
Det er meget bekvemt at tage det på. Man behøver ikke tænke sig ret meget om, og man behøver ikke at gøre sig umage, når man går.
Men er det ikke meget fint?
Hvis man går i høje hæle og kjoler, så vil man så det kræver simpelthen mere af ens kropsholdning og ens koncentration og måde at føre sig på. Så det har også noget at gøre med den helt bøvede danske mangel på dannelse, at vi går i det der tøj.
Men skal vi ikke også skelne mellem, hvad har man på, når man går ned ad strøget, hvor man har fri? Og jo, så hvad har man på, når man er på arbejde? Fordi jeg har da heller ikke gået rundt i stiletter, når jeg havde fri. Det vil jeg da faktisk gerne have mig fritaget for.
Det gør jeg. Hvis jeg går ud i byen, så...
Ud i haven? Ud til dræbersneglene, så nej, stiletter på kjole?
Trods alt, hvis jeg går ud i min egen have, så har jeg også bare gummisko på. Absolut. Men det, du signalerer med det, er jo ikke nødvendigvis, at du er sjusket, eller du ikke har gjort noget ud af dig selv. Altså, du kan være meget stilig i sportstøj, og det kan være meget dyrt. Det, du viser, det er, her er jeg, det autentiske menneske, blottet for prætentioner, som både kan være mand og kvinde, og glider let igennem
tilværelsen. Er det meget dansk?
Jo. Nej. Det er fordi, det er over hele Vesten, at du kan jo også se, at Elon Musk har lanceret adskillige SpaceX-sko og sin Tesla-model. Altså, de mærker, vi går i, det er udenlandske mærker, det er ikke primært danske
mærker.
Altså,
Trump kom jo med guldstøvlen. Altså, der...
Det er rigtigt, at det er over hele verden, men hvis man går en tur i Sydeuropa, så vil man se mange flere kvinder være stilfuldt klædt på, end man ser i Danmark. Det er en meget dansk ting at være så afslappet hele tiden.
Jeg har ikke lige været, men for nylig var jeg der i Storbritannien, og der er det det samme, og jeg tror også, du vil kunne konstatere...
Jo, i Storbritannien, hvis du tager mere sydpå, altså Italien for eksempel, ja. Altså franskmændene er også...
Franskmændene er sørme noget andet,
ja. Jeg kan også hilse at sige, i Schweiz, hvor mit yndlingsmuseum ligger, der har folk altså også til at holde ud og se på. Har I nogensinde oplevet at være upassende klædt på? Eller uden at vide det, have brudt med en dresscode?
Jeg har oplevet at være i sammenhænge, hvor jeg ikke synes, jeg var pænt nok klædt på. Altså simpelthen mærke den der skam, flovhed over at have gjort for lidt ud af det, fordi jeg har misforstået sammenhængen. Jeg kan ikke lige komme på et konkret eksempel, men hvor jeg har haft lyst til at forsvinde ud af lokalet og kravle i det der berømte musehul, fordi jeg simpelthen ikke havde ramt niveauet.
Jeg kan huske en gang, jeg var i den finansielle sektor, jeg var pressechef, og jeg havde en kjole på, som var nok tangerende det lidt for lystige. Altså, jeg var så inde på vores CEO's kontor og skulle lægge nogle papirer. Jeg kan bare huske det der blik, han sendte mig. Det var ikke elevatorblikket. Det var sådan et blik af, hvad fanden har du tænkt på, dame? Og så kigger jeg ned af mig selv, fordi jeg ser mig selv med hans øjne, og ser den der leopardkjole, som sådan også er skingrende neongrøn. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg har haft den her kæmpe hjerneblødning, hvor jeg tænkte, det der tøj, det kan jeg da sagtens have på arbejde. Den kjole, den bare er ikke lige i den sammenhæng. Hvad med dig, Anna? Har du prøvet at være upassende klædt på?
Ikke, jeg kan huske. Altså, det har jeg givetvis, men jeg tror, jeg må have fortrængt det. Det er klart, jeg er kommet til en sommerfest i høje sko, ikke? Og så er den vist sig at foregå på en mark, og det har ikke været praktisk, men det har jo ikke gået ud over andre end mine sko.
Nej. Lad os kigge på nogle af de debatter, der har været om tøj i årenes løb. Og, der er jo Thornings frihedskjole. Jeg har lagt et par billeder. Og til lyttere, hvis nogen af jer skulle have glemt, hvordan Thorning så ud til dronningens regentjubilæum, så var det i en meget smuk, synes jeg, koralrød kjole, men med en meget dyb nedskæring, eller udskæring. Altså, det er en gulvlang kjole, og hvor der også er gjort noget ud af ærmerne, som nærmest virker som sådan en slags dekonstruerede vinger. Og så en anden ting, som jeg noterede mig ved de mange billeder, som efterfølgende blev delt fra festen, det var, at Thorning blev hele tiden fotograferet alene, modsat alle de andre, der hele tiden stod med en partner. Sørine, jeg kan huske, at du skrev et indlæg dengang i Kristeligt Dagblad, og du kaldte den for en skamløs se-mig-mentalitet, at det var det, den afspejlede. Prøv en gang at uddybe det.
Jeg synes, at hvis man bliver inviteret til en fest, hvor der er en suveræn hovedperson, og det var der jo i det her tilfælde, hvor dronningen havde jubilæum, der bør man ikke klæde sig i noget tøj, som man stensikkert ved kommer til at tildrage sig meget stor opmærksomhed, og måske ovenikøbet kommer til at skygge for den hovedperson. Det synes jeg er upassende, og nærmest sådan lidt frækt at mene, at jeg er så interessant, at jeg kan tillade mig at stjæle billedet fra hende, det faktisk handler om. Så jeg synes, at det er helt upassende at komme i en kjole, som den der Helle Thorning-Schmidt kom i, fordi hun ved godt, at hun kommer til at stjæle opmærksomheden. Hun gør det meget bevidst.
Men Anna, den var jo gulvlang, og det var jo konventionen. Det var, at man måtte ikke komme i en kort kjole. Så må hun ikke klæde sig, som hun vil, bare hun overholder de væsentligste konventioner.
Jeg er enig med Sørine, og det er jeg, fordi jeg er jo faktisk til stede ved det hofbal. og derfor kan jeg sige, at man kunne se det meste af det ene bryst, og hun kan bære det. Hun så virkelig godt ud. Jeg vil også sige,
hvad var din egen reaktion,
at sådan
så,
en,
da du så hende?
Jeg var optaget af at være til hofbal, og hvordan jeg selv så ud, havde jeg sagt. Så det var ikke, fordi jeg gik så meget op i det, men den fyldte meget i lokalet, og jeg synes, det er upassende. Jeg vil godt sige, at når jeg synes det, så er det fordi, at den er så seksuel, som den er. Mm. Og det har betydning, fordi sådan en som Pernille Rosenkrantz-Theil, hun kommer også altid i et outfit, der sådan set stiller spørgsmålstegn ved konventionerne. Det kan være, hun kommer i svalehale eller kjole hvidt, eller også i kjoler, som også man ikke kan lade være med at kigge på. Men de er ikke sexede. Og derfor er det sjovt, så kaster det glans hendes påklædning. Det kaster glans over værternes fest. Men det, der jo sker med Helle Thorning, det er, at hun ser så godt ud. Og det er så frækt, at det eneste, man kan, det er at kigge på hende. Og der vil jeg gøre opmærksom på, at vores dronning, hun var så ikke dronning på det tidspunkt, men vores nuværende dronning, Marie, hun ser rigtig godt ud. Og hvis det drejer sig om, hvem der kan være mest sexet i en kjole, så kunne hun jo også være med. Altså hun kunne jo også blotte sig på den måde. Og der kunne hun måske endda vinde. Det er ikke sikkert, fordi jeg indrømmer, at hun er en steg, Helle Thorning, men hun ville i hvert fald have en chance, men det kan hun ikke, for hun er bundet af etiketten. Og derfor synes jeg ikke, at det er i orden at gøre det til et spørgsmål om, hvem kan være mest sexet her. Altså, hun skulle ikke have haft så dyb en kavalergang, så havde dens kjole været lige i skab.
Men den havde jo stadigvæk været koralrød og meget i øjnefaldende og grænsende også måske til at overstråle alle andre kjoler, men det er simpelthen fordi, den også var sexet.
Det er da derfor.
Det er i høj grad derfor. Anna har ret i, at det er, men, og det ved Helle Thorning-Schmidt udmærket godt, hun bliver stensikkert samtaleemne, når hun er den, der er mest fræk. Og det er derfor, det er så barnligt og uddannet at gøre det, fordi hun tillader sig at træde ind i den rolle, selvom festen ikke handler om hende.
Men I har været nogle af de kvinder, som har talt imod kjolen, og som måske også udgjorde et fortal, fordi der var et progressivt flertal, som sagde, at det der, det er bare en frihedskjole, venner. Og mener I, eller det her, det er et åbent spørgsmål, at kvinder kan tillade sig mere i dag, end de måske har gjort før, fordi så snart de skærer ud og bryder med normerne, så vil der også være mange, der er klar til at bakke dem op og kalde det her for søstersolidarisk, progressiv, altså et fremskridt for kvinder.
Jamen, det er jo den helt store risiko ved en epoke, hvor friheden er afgud. Altså, hver gang der er de her sager, og vi kan diskutere dårlig smag, god stil osv., så kan det altid ude i folkedybet trumfes af frihedsargumentet, fordi vi kan ikke forestille os noget større i den her tid, end at den enkelte har ret til at gøre, hvad man har lyst til. Og den får Helle Thorning jo også som den helt store medvind. Hvor er du modig, fordi du tør gøre det, i stedet for at sige, nej, hvor er du upassende, fordi du gør det.
Altså hun fik begge dele at vide, kan man sige, ikke? Befolkningen var splittet. Jeg vil sige, at hvis der var kommet en mand, Anders Samuelsen eller en anden, nu nævner jeg nogen, der også ser appetitlig ud. Ja, det var en ros. Eller kan se appetitlig ud. Hvis Anders Samuelsen kom i gorilla bryst og så en sok i gabardinebuksen,
ja,
til dronningen.
Ja, en paljetblæser.
Ja, en paljetblæser. Så vil jeg kritisere det lige så meget. Altså, ja. Nej, ikke paljetblæseren, fordi den er jo ikke fræk. Det er derfor, jeg siger gorillabryst. Forestil dig, at
men den vil jo nok være meget i øjnefaldende og grænsende også til at overskygge regenten.
Ja, hvis han var minister, mens han gjorde det, så ville han også høre knuppede ord fra mig. Men hvis han ikke var, hun er jo ikke statsminister længere, så ville det være i orden både, at hun og han kom i flotte, festlige, i øjnefaldende kjoler, som var på grænsen af konventionerne. Det er det, at det bliver så sexet, at folk ikke kan tale om andet og ikke se på andet. Og som sagt, jeg var der, og samtalen handlede i høj grad om det.
Men ikke hos dig, Anna, for du var jo optaget af dit eget tøj, siger du, og ikke så meget af Helle Thornings
kjole. Det vil jeg også være,
hvis jeg skulle det. Nej, det jeg mener med det, det er, at jeg var inviteret som ledsager, så jeg skal ikke begynde at krabbe mig ind på kongefamilien og påstå, at de kunne finde på at invitere mig i egen ret. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at fordi det ikke er naturligt for mig at gå til så fine fester, så er det ikke et udtryk for Hovske Snovske, at jeg ikke var så optaget af Helle Thorning, men for usikkerhed. Mm. Jeg er ikke vant til at føre mig på de bonede gulve.
Men du lagde dog mærke til denne her meget opsigtsvækkende kjole, det tror jeg sådan set også resten af Danmark gjorde, og Flügger var ude og udnævne også en farve efter kjolen, kaldte for en Helle Thorning-rød. Og nu nævnte de så det her med, at kvinder er til, efter i øvrigt også, at vi er blevet meget bedømt og måske også fordømt på vores tøj i årtier, nu er begyndt altså at få nogle andre boller på suppen, at så snart der er kvinder, der også bryder med konventionerne, så er der et kæmpestort kor, der er ude og bakke dem op. Crop top-debatten, kan I huske den for nogle år siden?
Ja.
Der var en skoleleder uden for Vejle. Han havde indført et forbud mod, at de unge kvinder, de havde crop top eller stumpe bluse på i skoletiden. Og det blev breaking news og en af de virkelig store diskussioner. Det var også i agurketiden, kan man sige. Men ikke desto mindre, den fortsatte i månedsvis og blev en ret voldsom debat. Hvordan havde I det egentlig, sådan helt overordnet med den debat? Forstod I, hvorfor den blev så voldsom?
Ja. Fordi det er voldsomt. Jeg synes, det var en vigtig debat, fordi vi glemmer simpelthen i de her, som sagt, meget frihedsorienterede tider, at et menneske kan tyrannisere et rum gennem sit tøj. Og det, som skolelederen prøver at beskrive, det er, at det er hans ansvar, at undervisningen kan lade sig gøre. Og derfor siger han, det kan ikke nytte noget, at et eller andet antal piger i en klasse møder op med bare maver og relativt løst påklædt, fordi det påvirker stemningen, og det kan påvirke drengenes evne til at koncentrere sig. Så midt i alle vores forestillinger om, at den enkelte har fuldstændig ret til at gøre, hvad han vil, skal vi jo bare huske, at der er stadig noget, der hedder biologi, der er stadig noget, der hedder ukontrollerbare reaktioner mellem mennesker, og at tøj er med til at fremme den slags. Og jeg glemmer aldrig en lærer, der i den her debat sagde, at han havde oplevet en klasseværelse, en pige, der sad med meget nedringet bluse og en meget stor barm, som sådan set virkelig var meget synlig. Han turde ikke gå ned og stille sig ved siden af hende og hjælpe hende med hendes lektier, fordi han ville simpelthen ikke for tæt på hende, fordi han kunne næsten ikke komme til at gøre, eller han kunne næsten ikke undgå at gøre noget, eller kaste et blik, der ville blive misforstået. På den måde kan man tyrannisere og styre andre mennesker gennem sit tøj. Men så jeg var helt enig med den lærer.
Men nu var det her, Anna, jo en crop top. Altså, der var jo tale om, at det var sådan en lille smule fristende maveskin. Ja, hvorfor er det i øvrigt altså, så overdrevet tillokkende? Det var jo ikke unge piger, der sad altså, med sådan nogle paljet stjerner på brystvorterne. Blev du også optændt af debatten?
Ja, fordi jeg har selv en 14-årig, og jeg ved godt, hvad de går klædt i, og de ser virkelig sexet ud, og det reagerer folk selvfølgelig på. Og jeg ved godt, at vi i MeToo-debatten har slået fast, at det er aldrig kvinders skyld, at mænd forløber sig. Og det er det heller ikke. Det er ikke deres skyld, men man kan sige, at det er heller ikke min skyld, hvis jeg bliver bestjålet, selvom jeg har min pung liggende fremme og ikke holder øje med den. Men det er måske en god idé, at jeg lader være med det, hvis jeg ikke vil bestjæles. Og på samme måde, så hvad går, altså, det tøj, man bærer, det er jo en del af samfundskontrakten. Altså, det er jo også gennem sit tøj, viser man hensyn eller manglende hensyn til andre mennesker. Man viser, at man er klar over, at man er en del af samfundet. Og de unge mennesker, de skal jo opdrages. De skal jo opdrages til, at også tøj har konsekvenser. Og jeg tror specielt, det er vigtigt, fordi at tøj har så stor betydning for os. Og det har det jo, fordi at, vi talte før om, det er en del af identitet, ikke? Men tidligere, hvordan fik du identitet tidligere? Men også i høj grad gennem, hvilken avis holder du? Altså, hvilken kirke går du i? Hvor bor du? Hvem stemmer du på? Hvilken klasse tilhører du? Alt det er i opløsning. Så i højere og højere grad, der definerer mennesker sig gennem deres forbrug. Og noget af det, de bruger rigtig mange penge på, det er tøj. Derfor så skal unge mennesker uddannes til, hvordan man altså har et klogt forbrug.
Jeg tror, at en af årsagerne til, at den her debat blev så hysterisk, det var, at han alt overvejende talte om de unge kvinder. Fordi han kunne egentlig også godt med god ret have sagt til de unge mænd, kære venner, de der hængerøvsbukser, altså, eller at de sidder med bar mave i klasselokalet, er ganske enkelt uværdigt.
Ja, absolut.
Jeg tror, det var en af årsagerne til, at den gik fuldstændig amok. Og mit næste spørgsmål så var, er vi mere optaget af at beskytte unge kvinders frihed, end af at beskytte unge mænds frihed?
Det tror jeg faktisk, vi er, og det er både fordi, at vi jo hviler på den her patriarkalske historie, hvor kvinder har i en eller anden grad været noget undertrykt og sat i faste rammer, og mændene har haft det store ord. Og så tror jeg muligvis også, at vores fokus på kvinder og tøj er blevet en lille smule inspireret af islam i Danmark og hele den her forestilling om, jamen skal vi også til derhen, hvor man dækker pigerne til og bestemmer, hvad de har på og tøj osv. Så der er noget, der vi er på en eller anden måde blevet lidt befrugtet af islamdebatten og lovreligionsdebatten i vores syn på piger. Så jeg tror, vi er mere tilbøjelige til at kæmpe for pigernes frihed, både i feminismens navn og i den her lovreligiøse skepsis navn.
Men den debat er jo fyldt med paradokser, for samtidig med, at vi kæmper for friheden til ikke at være dækket til, er der jo mange, der synes, det også er en en frihedskamp, at muslimske kvinder går med tørklæde, endda muslimske piger.
Det er fordi, at man altid kan spænde frihedsbegrebet for sin egen vogn. Og det er jo sket i den her...
Det er frihed at gå med burka.
Det er jo fordi, at man fra muslimsk side har lært at bruge de sekulære frihedsorienterede idealer som argument for at være imod det danske samfund. Det er en lang anden snak.
Den tager vi en anden gang. Altså, lad, for det er ellers en super interessant snak, men vi diskuterer klæder i det her program, og vi skal lige kort også omkring Jakob Nybro fra Jyllandsposten, som sendte en mail rundt til sine medarbejdere om, at det var på tide, at de klædte sig, så de var til at holde ud at se på. Altså, mænd skulle bære benklæder, de skulle ikke gå i shorts på arbejdspladsen, og kvinder skulle også, fordi han huskede både kvinderne og mændene, de skulle afholde sig for hotpants og meget korte kjoler. Han forklarede det sådan her i en mail. Min holdning er, at når vi kommunikerer med andre mennesker, skal vi ikke ligne nogen, der lige er kommet ind fra grillen i haven. Iført shorts, ansigtstatoveringer og hvad det ellers kunne være, så risikerer man altså nemt, hvor rimeligt eller rimeligt det måtte være, at skabe støj i den kommunikation, man har med andre mennesker. Igen, hvorfor blev det så stor en debat? For umiddelbart vil man sige, det er da indlysende.
Det gjorde det, fordi at det netop foregår på en arbejdsplads. Og danskerne er jo et af de mest anti-autoritære folk, der er, ikke? På det jævne, ikke i det himmelblå. Vi bryder os ikke om, vi bryder altså ikke om hierarkier og om synlig magtudøvelse. Anne Knudsen, min gamle chefredaktør, hun plejede at udtrykke det sådan, at når to danskere mødes på et kontor, og den ene er chef for den anden, så det første, de gør, det er at sætte sig ned. De sætter sig simpelthen for at udligne distancen, magtdistancen mellem dem. Og derfor så bliver danskere særligt provokeret af, at der er nogen, der skal bestemme, hvad de har på arbejde.
Men er det ikke også et udtryk for, at den her work-life balance, den er gået for vidt? At vi synes simpelthen, at vi skal have det samme tøj på, altså når vi har fri, som når vi er på arbejde?
Jo, og så er det fordi, at vi har mistet sans for, at der er en sammenhæng mellem påklædning og autoritet og faglighed. Og det her, som Jakob Nybro var inde på, og jeg var meget, meget enig med ham, det er, at der er en grund til, at der findes uniformer. Altså uniform har man på i en eller anden grad, når man er i en bestemt situation, hvor man skal udføre noget bestemt. Så kan alle se på en. Det menneske, der kommer gående der, har en opgave at udføre. Det kan jeg blandt andet se på vedkommendes tøj. Det er simpelthen så praktisk, at vi kan se på hinanden, hvilken tilstand og situation vi er i, så man ikke går fejl af, hvad personen vil, og har, om han har forberedt sig ordentligt, om han tager det her alvorligt, tager han mig alvorligt, eller som Nybro skriver, kommer han lige fra grillen. Det synes jeg er, det er indlysende, at tøjet sætter scenen.
Anna, du har jo også tidligere været chefredaktør på Berlingske. Har du følt dig kaldet til på noget tidspunkt at gøre folk opmærksom på, det der tøj, du har på, det er simpelthen ikke passende, hvis du skal ud og interviewe en eller anden CEO eller en politiker eller andet?
Nej, men jeg synes, det er i orden at gøre det. Fordi det drejer sig ikke alene om, hvordan man virker på de folk, man møder. Det drejer sig også om ens egen selvforståelse. Og hvis man klæder sig myndigt, havde jeg nær sagt, som om man vil tages alvorligt, så ved jeg, fordi jeg selv har været i forsvaret, at så har det også en psykisk effekt på en selv. Det betyder, at man tager på en anden måde rollen på sig. Men jeg vil sige med hensyn til arbejdspladser, at det, der er meget interessant, det er, at der jo inden for ledelsesfilosofi jo faktisk har været en trend, der decideret nærmest ansporer folk til at være afslappet på arbejde. Kan I ikke huske den periode, hvor Morten Albrecht skrev bøger om, at man skulle være passioneret, man skulle brænde for sit arbejde, og hvor virksomheden de slog de korporative værdier op på plakater, at her var de værdier, man skulle bekende sig til, og så hvis man var til samtale med chefen, til mus-samtale, så kunne den chef tillade sig at spørge, hvordan går det, du er ikke ved at blive skilt, eller jeg har hørt noget med, at et af dine børn har fået en diagnose. Der var simpelthen, de overskred ens grænser fuldstændig, og det var meningen, for nu var man en stor familie, og i sådan en situation, hvis du har sådan en ledelsesfilosofi, som Brinkmann jo så heldigvis har fået stoppet med sin gå glip og stå fast, ikke? Det må man give ham. Hvis du har sådan en ledelsesfilosofi, altså så er der da ikke noget at sige til, at folk de føler sig så meget hjemme på arbejdspladsen, at de kommer i nattøj.
Det var det, jeg mente før med det der work-life balance, at vi skelner for lidt mellem, hvad der er privat og hvad der er professionelt. Jeg har tidligere selv kigget på medarbejdere og sådan tænkt, de der hvide sparsben og shorts, dem kan jeg simpelthen ikke sende ud og tale med en eller anden teaterdirektør. Nu ved jeg så godt, at mange teaterdirektører, de ser sgu også sådan ud i sommerperioden. Så jeg har også holdt min bøtte, men jeg har haft lyst af og til at sige, det der, det er fedt, når du er derhjemme. Altså, men på en arbejdsplads, der er du simpelthen nødt til at klæde dig, så vi alle sammen kan holde ud og se på dig.
Ja, og det er jo der, hvor jeg så faktisk mener, at der er en forskel på danskere og udlandet. Fordi nu har jeg lige talt med min mand, som lige har været i New York, og han fortæller, at det er jo meget, meget normalt, når du kommer ind på en restaurant, at hvis den restaurant tager sig selv bare en lille smule alvorligt, og taler at vi ikke om en dyr restaurant, vi taler bare en almindelig restaurant, så står der, at du kommer altså ikke i jogging tøj her. Og det er jo, fordi stedet vil gøre opmærksom på, her tager vi måltidet alvorligt, her er vi samlet for at glæde os over maden, og så må vi også gerne se ud som om, at vi har gjort os en lille smule umage.
Jo, og vi tager også hinanden alvorligt, fordi der ligger jo også en musikalitet i det, sådan en rent social musikalitet, at man træder ind i et fællesskab, som man også hylder eller vil hædre, og det ikke bare handler om, her kommer jeg i egenskab af at være unik, fantastisk mig, og så se fuldstændig udknaldet ud. Jeg synes, det var på sin plads, at Jacob Nybro, han sendte den her mail rundt, og jeg synes, den hysteriske reaktion bagefter var på alle måder værd, altså at tage til efterretning for enhver chef, altså fordi særligt i de kreative brancher og i IT-virksomheder, der er det nærmest blevet et hæderstegn eller emblem, at man går klædt på en måde, så man simpelthen ligner lort. Undskyld mig mit franske. Så Rine, altså det her med for dig som præst, altså der er dresscoden jo rimelig fast. Altså der er kjole og krave. Kan det ikke være meget varmt egentlig?
Det er jo, det kan det. Og der findes faktisk en sommerudgave, og den er altså ikke kort. Den ligner på afstand
ikke et hot pants.
En almindelig præstekjole, men er af tyndere stof.
Har du sådan en?
Nej, jeg har faktisk aldrig set en. Men jeg lider med anstand og synes alligevel, det er for mange penge at bruge på en sommermodel. Men den er varm, ja. Til gengæld, så elsker man den jo efterhånden, som man lærer at leve med den. I starten er det jo meget mærkeligt at tage den på, for den ser jo mærkelig og gammeldags ud. Men den har jo nogle helt endeløse store kvaliteter, fordi at man, præcis som Anna sagde lige før, man bliver stivet af sin uniform. Og hvis jeg går ind og har en bisættelse, der er en af de virkelig svære, hvor folk er meget ulykkelige, så sker det bare det i samme sekund, jeg tager den der på, så ved jeg, det her det skal jeg nok klare, fordi nu taler jeg på vegne af noget andet, og min eventuelle involverede personlighed er lagt ude i garderoben. Nu er jeg kun præst.
Jeg kan huske, du sagde til mig på et tidspunkt, Sorine, at når du holdt foredrag, så kunne du godt finde på at tage en hæl på.
Ja, for det har jeg altid, når jeg holder foredrag, fordi når man har høje hæle på, så føler man sig simpelthen mere som en autoritet, end når man ikke har. Det er meget pudsigt. Og det er jo bare et godt eksempel på, hvordan den indre tilstand hele tiden er gennemsyret af det, vi er iklædt. Og ja. Præstekjolen er bare selvfølgelig en slags... Ja, det giver sig selv, fordi den er så speciel. Og fordi den blev opfundet i reformationstiden i 1500-tallet.
Prøv at fortælle lidt om, hvorfor den ser sådan ud.
Men det gør den, fordi den er et modsvar til den katolske stil, der er meget farvestrålende og pyntesyge. Luther kunne ikke snuppe pyntesyge præster. Derfor så er den reformatoriske præsteuniform så neutral og hverdagsagtig som muligt. Det er klart, den er ikke hverdagsagtig i vores øjne i dag, men det var den dengang. Den skal bare være afdæmpet og neutral, og nærmest sådan, som enhver borger kunne gå klædt, i modsætning til de katolske, se mig, Helle Thorning-Schmidt, uniformer.
Anna, du har jo også tilbragt en del af dit liv i uniform. Hvordan var det for første gang for dig at trække i en uniform? Afstivede det også dig?
Ja. Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Jeg synes, at en byrde blev løftet af mine skuldre i den forstand, at jeg behøvede ikke at bruge tid på mit tøj. Og jeg synes også, at det gjorde en psykisk forskel.
Og hvad var det for en forskel?
Jamen, det er, at hvis du er klædt på som en soldat, så regner du også med, at du kan finde ud af at betjene et gevær. For at sige det lige ud. Du kigger dig i spejlet, og du ligner en, der kan. Mm. Og det giver. Det giver noget. Så derfor så skal man sætte sig op til lejlighed, eller man skal ikke, men det er en god idé at hjælpe sig selv til det, vil jeg sige.
Hvor er din uniform egentlig henne nu? Hænger den hjemme i skabet?
Ja, man har jo flere uniformer. En af dem gør. Ja.
Tager du den nogensinde på?
Nej.
Heller ikke, når du skal sidde og skrive en eller anden bag deres klumme.
Og du virkelig skal føle dig konfrontatorisk.
Nej, det gør jeg ikke.
Godt, lad os se på en...
Men du kan låne den, så kan vi se, hvad den gør ved dig.
Men altså, jeg har jo meget præcis det der med, at når jeg optræder, så har jeg også en bestemt garderobe. Klæder mig altid pænt på.
Og hvad sker der med dig indeni, når du tager det på?
Jamen, der påtager jeg mig også den autoritet, at jeg tror på det, jeg siger. Så det gør også noget ved mig, psykologisk.
Men jeg vil også sige, at alderen også indvirker på, hvad man tager på. Jeg går for eksempel ikke længere i kjoler til midt på låret. Og nej, det er ikke, fordi jeg ikke synes, at andre kvinder på min alder må det. Det er bare fordi, at jeg føler mig lidt latterlig, hvis jeg har for korte kjoler på, selvom det holdt jeg meget af, da jeg var yngre. Men nu føler jeg det lidt som om jeg forsøger at være ung med de unge, og så for ligesom at understrege, nej, jeg ved da godt, at jeg er en gammel hejre. Så sørger jeg for, at de går til knæet.
Jamen, sådan har jeg det også. Sådan jeg har gjort mig præcis den samme observation. Alle de korte kjoler er egentlig røget ud efterhånden. Og det er også, fordi jeg gider ikke være patetisk at se på som sådan en omvandrende midtvejskrise. Nærmest det også iført leopard, apropos den kjole, jeg nævnte tidligere, kunne jeg aldrig drømme om at bære den også for længst smidt ud.
Altså, jeg har lige købt en leopard kjole, så det er jeg meget ked af, at du siger.
Men altså, den går til knæene.
Bær din midtvejskrise med ære. Altså, vi skal lige se på en nyere debat. I har fået et billede af en Preben Dyrholm Ebsen. Det var BT, der i sommerens løb bragte historien om den 46-årige pædagog, der i Svindinge i det nordsjællandske. Han havde besluttet sig for at bære kjole hver tirsdag, og det gør han, fordi han gerne vil signalere til børnene, at de skal gå i det tøj, de har lyst til. Hvad er det her? Er det en Se mig-kjole, Sorine, eller er det en frihedskjole?
Det er først og fremmest en stor misforståelse, fordi jeg synes, det er en underlig, anmasende måde at være pædagog på, at han skal proppe mangfoldighed ned i de her børns hoveder, fordi han vil gerne signalere, at man kan gå i det, man har lyst til. Men det skal de børn nok snart finde ud af i det her meget frisindede samfund, vi lever i. Og pædagogen, han skal også lære børnene, at der er noget, der er normalt, og der er noget, der er undtagelse. Når han tager kjolen på, så har han en undtagelse. Børn skal lære, tror jeg, og har det trygt ved at opdage, at de bliver sat i en verden, hvor noget er norm, og noget opfattes som det, vi typisk gør. Så kan de være i en undtagelse, det vil de efterhånden finde ud af. Men hvis ikke vi værner om normen i samfundet, og det, der er almindeligt, så tror jeg, at der er en masse børn, der vil blive mere forvirret end godt er.
Men normer udvikler sig jo, og du er jo selv i jeans. Altså, det er jo ikke altid, kvinder har været iført det. Altså, så hvad tænker du, Anna? Er han en rollemodel, den gode Peter?
Ja, det håber jeg ikke, han er. Jeg vil sige, at hvis han føler sig som kvinde, og hvis han også går i det derhjemme, så skal han være hjertelig velkommen. Jeg er sikker på, at børnene vil synes, det er sjovt at tage godt imod det. Men hvis det er del af et ideologisk program, så er jeg imod. Jeg synes, børn skal have lov til at være børn, og jeg synes ikke, det er voksnes opgave at lave normkritik i børnehaven og på fritidshjemmet. Lad børn være i fred.
Det er normkritik, fordi han går nemlig kun i kjole på arbejde om tirsdagen, og hans leder har også været i genbrugsbutikker og købt kjoler til hans kjolekollektion, som tæller 7 kjoler, og der er plads til udvidelse. Og børnehaven håber, at andre børnehaver også vil lade sig inspirere. Det. Egentlig så synes jeg, at der er et eller andet over det, som er en lille smule sødt. Altså, man kunne da bare i det mindste ønske, at han havde nogle kjoler på, der passede bedre til ham. Han ligner bedstemor i eventyren om Rødætte, hvor det er ulven, der har klædt ud som inden for de...
Hvis det ikke engang udtrykker, hvordan han selv føler sig, så er det da noget værre hyggeligt i.
Jeg synes, det er meget regulært ramt omvendt, så må man også bare sige, jamen, har vi ikke også er til brug for normbrud? Altså, apropos det der med, at kvinder jo også bærer bukser i dag, så hvorfor kan mænd ikke bære kjole? Tænk på sådan en som Harry Styles, der jo også er indført blandt mænd, det så vi jo, Anna, også der ser Bachelorette, at mange mænd er begyndt at gå med perlehalskæder.
Nej, jeg ser ikke længere Bachelorette, den er ikke spændende nok, det var kun
en frafaldende
sæson. Men jeg vil sige, med hensyn til det med mænd og kjoler, altså, der er jo masser af historisk set eksempler på det i Osmanneriget. Jeg var i Istanbul for ikke så lang tid siden, og der så jeg embedsmændenes klædedragt i Osmanneriget, og det var jo sådan en kaftan. Den var da meget kjolelignende. Så har du skotterne, ikke? For eksempel, eller tidligere, der måtte kvinder ikke være skuespillere. Der var det mænd, der spillede kvinder. Der har været masser af mænd i kjoler, ikke?
Jeg synes altså, det er vigtigt at holde fast i, for det er jo rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophia. Normer udvikler sig. Det er helt rigtigt. Men vi ved også godt alle sammen, fordi vi står i en lang grundfæstet kultur, så ved vi godt intuitivt, det der er fra pædagogens side, det er simpelthen bare for meget. Selvfølgelig skal der være udvikling, men der skal ikke være demonstrationer. Og man skal huske, det har jeg altså meget ofte tænkt over, at i den her evige kredsen om, at du kan sådan set gøre, hvad du vil, du skal selv definere dig, du kan gå klædt, som du vil, der er det altid de stærke, man favoriserer. Dem, som har en ballast, der gør, at de kan definere sig selv. Der er masser af mennesker, der læner sig op af norm og normalitet og siger, det er trygt at være her, så kan jeg senere i livet finde ud af, hvem jeg er. Man skal ikke kastes ind i undtagelsen som et barn, fordi det er ikke sikkert, man er stærk nok til at forstå det.
Hvad tænker I om Harry Styles, apropos, altså, som vi lige var omkring før? Altså, jeg har taget et billede med her, hvor han er i en kjole. Han har nogle fine chiffonærmer, hvor der også er nogle broderier. Han har mange ringe på, det er der selvfølgelig også mange mænd, der har. Og så står han sammen med en, som jeg overhovedet ikke aner, hvem er, som har ikke desto mindre sådan tiara, og er i noget, der ligner faktisk Gita Nørbys moderkagekjole. Altså, forstår I et fænomen som Harry Styles?
Men sådan har det altid været i showbiz. At der har man altid leget med kønsidentiteter. Altså Marlene Dietrich, hun optrådte i jakkesæt, og altså i den britiske tradition.
Jeg tænkte på David Bowie.
For, ja.
Og David Bowie.
Ja.
Det Boy altid, George fra Culture Club.
Ja, eller Michael Jackson ligner da heller ikke en udpræget gammel patriark.
Men det er faktisk derfor, at når der er sådan for en yngre generation, der siger, nu skal vi lige lære jer noget om normkritik, alle I gamle boomer, altså som tror, at der er en mand og en mand og en kvinde og en kvinde osv., der kommer jeg til at tænke på, hvad tror jeg, vi er opvokset med i 70'erne og 80'erne? Der var der masser af de her transporter, altså med kønsspecifikke egenskaber, afspejlet i tøjet.
Og det, man også tænker på med ham, det er, altså præcis som Anna siger, i kunstens verden har der altid været ekscentrikere, som gjorde det der. Og der er et helt kolossalt skridt fra at være en kunstner, der er i et univers for sig selv, og så være en pædagog, der omgås børn hver dag. Det er to forskellige verdener.
Men ikke desto mindre, så Harry Styles-æstetikken gled også ned i blandt mændene i Bachelorette i sidste sæson, som du fulgte meget med, Jana. Det gjorde jeg også. Det var også lidt mere spændende den her sæson. Godt, til sidst så vil jeg gerne læse et citat højt for jer. Det er Virginia Woolf, forfatteren, som skriver her, selvom det kan virke som forfængelige bagateller, så har vores tøj vigtigere opgaver end blot at holde os varme. De forandrer. Vores tøj forandrer vores syn på verden og verdens syn på os. Det tror jeg egentlig opsummerer vores samtale meget godt. Så skal vi videre til ventilator, runden som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag, og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har været i krig. Igen.
Hej, det er Anna. Jeg har forvandlet mig til Pol Pot i denne her uge. Jeg har myrdet 1200 dræbersnegle i min have, og jeg overdriver ikke.
Shit, man.
Hver aften har jeg været ude med en spand og indsamlet de slimede kryb, der æder alt, hvad de kommer i nærheden af her under hinanden. Det er virkelig klamt at se den guffe en kollega i sig. Det er klart, at i starten var det en overvindelse for mig at begå massemord. Først klippede jeg dem over med en saks. Det blev for ulækkert, der var indvolde overalt. Så læste jeg på nettet, at det mest humane er at hælde kogende vand over dem. Så det er sådan, jeg gør det nu. Hver snegl kan lægge 400 æg på en sæson. 400 gange de 1200, jeg har indsamlet, det er 480.000 snegle, som jeg enhændigt har sparet den danske natur for. Det er klart, det har ændret mit psyke. Jeg er blevet besat. Jeg er begyndt at se frem til at indfange dem. Forleden var jeg lige ved at gå op i Søndermarken og fortsætte det gode arbejde. Men så var det, jeg forstod, at der er et mørke i os alle sammen, som man gør bedst i at undertrykke. Så jeg styrer mig forløbig.
Har du slået nogen ihjel i dag?
I går slog jeg 106 ihjel. Altså, der bliver heldigvis færre, og de bliver mindre.
Og det med kogende vand, som du simpelthen hælder ud over dem. Og så ligger de der og lider.
Nej, overhovedet ikke. Det går meget, meget stærkt. Jeg indsamler dem i en murespand, og så sætter jeg dem ind under en kukker.
Men er der ikke nogen dyr, der kan spise dem? Har de ikke nogen naturlige fjender?
Jo, pindsvinet for eksempel. Men der er meget få pindsvin. Jeg har kigget, om jeg kunne finde et pindsvin, men jo tror jeg jo heller ikke, at et pindsvin vil være i stand til at æde 1200.
Nej, der eller er 480.000 snegle. Du bør have en medalje. For simpelthen at gå i gang med at udrydde det.
Jeg tror, vi er mange, for at være helt ærlig, fordi jeg diskuterer om mine erfaringer med andre, og alle, der har en have, og det, Sørin, du har formentlig også været
jeg der. Jeg ved nok, hvad du taler om, men jeg har ikke gået i krig som dig, fordi jeg har været for doven til det indtil videre. Jeg har stor respekt for
det. Det er trist, for så kravler dem, der bor hjemme hos dig, nok over til mig.
Du kan være, du kan låne Annas uniform, og så i krig. Sørine, du har reflekteret lidt over udtrykket at vælge. Lad os høre en gang.
En ny sproglig unode gummer mere og mere på. Ordet vælge, altså dette at vælge, placeres helt unødvendigt i mange sætninger. Ikke mindst bemærkede jeg det her for nylig i forbindelse med, at Joe Biden trak sig som kandidat til 4 år mere som præsident. En studievært i TV-avisen sagde noget i retning af, at da Joe Biden valgte at tale til befolkningen, valgte han at forklare, hvorfor han har valgt at trække sig. Helt overophedet sætning. Eller typisk siger en fodboldkommentator, at han valgte at lægge tilbage til målmanden, i stedet for bare det smukke og simple, han lagde tilbage til målmanden. Jeg tror også, det her hænger sammen med det store fokus på individets suverænitet. Den enkelte ses som en, der meget bevidst vælger sine handlinger, og dermed i sidste ende sig selv. Det pudsige er bare, igen, at bemærke, at jo mere man vil understrege individets helt særegne gang på jorden, desto mere tomt og ensrettet bliver sproget.
Vise ord. Jeg vil gerne lige runde af med en lyttermail, og det er simpelthen, fordi vi får så utrolig mange mails fra vores herlige lyttere. Så vi har indført et nyt programpunkt, der nemlig hedder ugens lyttermail, og i den her uge er det Ulla, der har skrevet til os. Hun skriver, at hun er stødt på et fænomen, som hun synes er både urimeligt og diskriminerende. Hver gang hun, sammen med hendes mand, går forbi en forretning med herretøj, så kigger de efter nyheder inden for skjorter. Og så skriver hun så, og når vi ser en, som er et nyt smart mønster, og vi ser nærmere på det, ja, så er det altid en slimline-fasong, og altså ikke til at lukke for en mand med bare lidt ekstra mave. Vi har også talt med tøjsælgerne om det, og de giver os ret, men er magtesløse. Man ser det så tydeligt i sommerlandet, hvor mænd med lidt mave går rundt i de sædvanlige terner og striber med små variationer, og skjorterne i de smukke mønstre sidder på de slanke mænd. Til kvinderne, så er der da meget tøj i store størrelser. Jeg håber, I vil tage det her problem op. Har I jagtet det, som Ulla hun skriver ind om?
Jeg har jagtet, at der er mange mænd, der har en kuffert, som man godt kan se i deres skjorter. Og det er muligvis, fordi de har købt slimline skjorter, hvor de ikke burde have gjort det. Men jeg håber, at vi kan gøre noget for herremoden.
Ja, fordi hvis kvinder har masser af muligheder, mænd bør der også have mindst lige så mange muligheder. Turin, har du jagtet det her med slimline?
Ja, det har jeg. Og jeg vil sige, i betragtning af, at befolkningen vokser, er det faktisk mærkeligt, at der stadig er så mange forretninger, hvor tøjet ikke vokser. Så der er, hvis man er stor, faktisk ret få muligheder for at købe noget smart tøj. Det er helt rigtigt. Ulla har ret.
Og det er ikke engang, hvis man er stor, men altså bare det, som du kalder, Anna, har en lille smule kuffert. Altså det vil sige, har en lille smule mave. Så er det altså svært at få lukket skjorten hen over dem. Vi kalder til frihedskamp. Altså mennesker også har flere muligheder. Kan lytte, hvis du har brug for at få luftet noget for din hverdag, så send os en mail eller send os en lydoptagelse. Og det kan være noget fra arbejdspladsen eller køen i Netto og store ting, såvel som små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting, så kan man finde store sandheder om tidsånden. Send gerne en mail til damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak. Tak til dig, Sørine Godtfredsen. Og tak til Anna Olrik, som har produceret. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.